Katedralja Shëndet Tereza në Prishtinë tashmë gjithnjë po e merr pamjen edhe më të bukur. Në tek u punohet intensivisht për të përfaquar punimet përfundimtare në mënyrë që të jetë gatshme në tek shtator, kur dhe bëhet shëgurimi i saj, pikrisht në një vjetorin e shëtrinjë në Terezës. Në këtë akt, në këtë datë, edhe të përmbushet një në plëtmi amaneti dy burave të nëvejnë të kombit, doktor Ibrahim Rugovës dhe Inzot Mark Sokit, të cilët vun gurë të nevin e katedrales dhe dekuan atë në 26 gusht 2005, por që nuk arritën të gëzojnë. Pasarë si të tyre, Inzot do gjelji dhe gjithë kliri katolik në Kosovë, me përkushtimin e tyre dhe mendime në Zotit, njëgjve njëzve vunet mirë, brenda i ashtë brendit, tashme po e finalizojnë këtë amanet. I përfunduar po del të jetë edhe programi kremtimit e kësaj fese të madhe për Kosovën. Të shtunë në kaluar në një konferencë për medje në rezidentën i të shkrit se Kosovës në Prishtinë, u shpalosën disa detaje që i paraprin kësaj ngjarje me interes për vendin. Inzot Lurgjergji duke ju drejtuar gazetarëve sa, sot kanë nderin të jap një lajm të gëzueshëm se Papa Francesku e ka emëruar përfaqësues personal të tij për shëgurimin e shajtores Nën Tereza, kardinalin shqiptar Ernest Roshani. Ai shpreh se shëgurimi i katedrales është akti i fundit që ky tempull kulti vret në shërbim të Zotit dhe popullit. Me këtë akt po realizohet një dëshirë dhe ëndër, do të thosha e kamotshme dhe një nevojë e madhe e kishës vendore në Kosovë, sidomos e dy figurave të mëdha që tashmë kanë kaluar në amshin, shkencësisë së tij Inzot Mark Sopi i Peshkit, i cili është angazhuar me mishëm e shpirt për ndërtimin, si dhe të presidentit historik të Kosovës, doktor Ibrahim Rugovës, por edhe shumë miqve dhe bashkëpunëtorëve të tjerë, sa Inzot Lurgjergji. Në këtë rast u publikua edhe stena me simbolin e kësaj ngjarje të madhe. Kancelari i Peshkisë së Kosovës, doktor Don Shanzeci, tha se kjo stenë për brezat e arshëm do të jetë një dëshmi për atë se çka ka ndodhur. Ai shpjegoi se stena është vepër e artistit të ri Lin Halili, në të cilën katedrale e paraqitur brenda dy krave të shqiponjes simbolizon kishën dhe popullin që e kanë lindur Nën Terezën. Ndërsa Don Lorenz Sopi, duke i konsideruar këtë ngjarje shumë të rëndësishme për gjithë popullin shqiptar, tha se kremtimi për shëgurimin e katedrales Nën Tereza do të fillojë me 26 gusht, në ditën kur është edhe ditëlindja Nën Terezës, e do të vazhdojë me aktivitete të ndryshme për të kulmuar kremtimi me 5 shtator, datën kur dhe bëhet shëgurimi katedrales Nën Tereza në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës.